Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Let God have trust. sal geloof ek lief vir jou.
Roos is dat, 100.6 weer stil van verander. Dit is tyd vir jou oggends godsdienst en volgende aan die woord het ons vir pastoor Neville Goodchild.
Hallo Enrico en aan al ons luisteraars, baie welkom vir oggend terug hier by oggend godsdienst op Roos is dat. Ek vertrou het jou Bybel na gister nog oor by Habakuk 3 vanaf vers 17. Ons gaan weer daar die drie verse volgend lees en terwyl jy daar naartoe blaai, ons gesprek gaan oor geestelike groei. Die gedagte is dat ons sal leer om geestelik te groei en vorentoe te beweeg, selfs al laat omstandighede dit noodwendig toe nie, of motiveer ons omstandighede dit nie. So kom ons lees daarvan Habakuk 3 vers 17 af en dan gaan ons saam bid. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes, vir die musiekleier op snaarinstrumente. Kom ons sluit ons oor. Vader, dankie dat ons leer en besig is om te ontdek dat selfs in seer en pyn en teleerstellings en onverstaanbare omstandighede, is hy juist daar. En dat dit die ideale omstandighede, die perfecte habitat is, vir ons om geestelik vorentoe te beweeg, en groei te beleef, en groei te toon. Ons bid dat jy in hierdie kort tydjie ons sal leer hoe, en dat ons uitgedaag sal wees, en uitgenooi sal wees, en gemotiveer sal wees, om die aangesig te soek, die hand te vat, en vorentoe te beweeg, selfs al die omstandighede nie gunstig nie. Amen. Nou luister, dat is goed om met die woord van die Here met jou te gesels en partyke kry ons so 'n bietjie uit verskillende vertalings, partyke selfs parafrases, dit beteken die Bybel so in spreektaal, dieper indrukke oor wat die woord van die Here vir ons probeer leer, uit die aard van die saak, uit die antieke omgeving waarin die woord 2,000 jaar gelede geskryf is, verstaan ons nie altyd precies wat die skrywer bedoel het en hoe ons hierdie goed kan plaas en verstaan en toepas in ons huidige omstandighede nie. Vir daardie rede het ek 'n Engelse vertaling wat ek een of twee woorde net wil uithaal en herhaal vanoggend om seker te maak dat ons verstaan die uitnodiging, dat hierdie nie dood eenvoudig mooi woorde of motiverende woorde is nie, maar dat dit hier diep betekenis en motivering binnein lê, wanneer Habakuk in hoofstuk 3 vers 19 in 'n Engelse uitdrukking sê, dat God se idee is dat ons nie sal stilstaan in vrees nie, maar sal vorentoe beweeg, geestelike groei sal toon, in ons hoë plekke van, en ek wil dit in Engels herhaal, trouble, suffering and responsibility. Nou in Afrikaans moet dood eenvoudig om het te verstaan, die Here nooi ons om vorentoe te beweeg in ons hoë plekke of hoë risikoplekke, moeilike plekke van moeilikheid, swaar kry en verantwoordelikhede. Dit is baie duidelik, dis die areas waarin ons las dra, dis in die tye, die omgewings, die geleenthede waarin ons las dra in ons aardse lewens, wat die woord jy sê, in sulke omstandighede, wanneer die vyeboom nie bloei nie, wanneer daar geen vrugte in die wingerdstok is nie, in moeilike tye waarin ons las dra, wil God hê, ons moet groei. Daar is geestelike struikelblokke, of struikelblokke vir ons geestelike groei, wat ons dikwels by gaan stilstaan, en die vraag wat ons wil vra is, hoe lyk die habitat? Wat is die gunstigste plek waar ek myself kan plaas om wel geestelik te groei? Dat is die vraag wat ons vir mekaar wil vra en is wat ons besig is om te hanteer. Die eerste vraag om te vra is, waarvan is ek oortuig? Ons probeer met ander woorde uitsorteer of uitvind, wat is ons habitat? Waar staan ek? Is die omgewing waarin ek myself gaan plaas gunstig vir my geestelike lewe? Gaan positioneer ek myself in die regte plek om geestelik vorentoe te beweeg of elimineer ek my geestelike groei, verlam ek my geestelike groei deur my gemoedstoestand, stop ek God se inspraak in my lewe, maak ek myself doof vir sy stem, omdat ek elke keer wanneer dit sleg gaan, oortuig is dat God my iets probeer leer, of God my probeer straf, of God vir my iets probeer sê, ek gaan plaas myself buite die habitat van geestelike groei. So hier bepaal ons en so bepaal ons, hoe lyk ons geestelike habitat? Miskien wil jy hierdie vraag vir jouself antwoord, waarvan is ek oortuig? Met ander woorde, wat vul my gedagtes en wat vul my denkpatrone oor God en myself? Die tweede vraag wat ons self kan vra wanneer ons wil toets in watter omgewing of habitat ons onsself bevind, is dit gunstig en voordelig vir my geestelike groei, is met wie en met wat is ek omring? Met wie deel ek meeste van my tyd? Of waar bevind ek myself die heel tyd in sulke omstandighede? Daar is nog 'n vraag wat ons kan help om ons omgewing te bepaal en seker te maak dat ons onsself in 'n habitat vir geestelike groei plaas, veral in moeilike tye. En dit is die vraag, waarmee hou ek my besig? Jy sien drie vrae, waarvan is ek oortuig? Met wie en wat omring ek myself? En waarmee hou ek myself besig? Met ander woorde, neem ek deel aan my geestelike groei? Ek deel met jou nog 'n gedagte oor oortuigings oor God. Dis die eerste vraag wat ons wil antwoord wanneer dit kom by die habitat van geestelike groei. Miskien voel jy ek is nie oortuig dat God vir my is nie. Ek is onseker of hierdie dalk God se manier is om vir my iets te sê, of miskien is dit 'n belewenis of 'n oortuiging dat God jou probeer terugkry oor goed van die verlede. Dat is interessante gedagtes wat by ons opkom wanneer ons swaar kry. Ons dink anders oor die lewe en anders oor onsself en veral anders oor God wanneer dit nie goed gaan met ons nie. Wanneer ons voel ons groei nie, ons gaan nie vooruit nie, ons beleef nie sukses nie, of die voordeel is nie aan ons kant nie, of hoe jy dit ook al verwoord. Ons dink anders oor veral God in sulke omstandighede. Ons is nie enigste, is nie Jeremia het in Jeremia 15 vers 18 baie jare gelede met presies dieselfde probleem gesukkel uit homself in 'n habitat gaan plaas wat nie goed was vir sy verhouding met die Here nie en uit die aard van saak sy geestelike groei geëlimineer het. So in Jeremia 15 vers 18 vra Jeremia vir die Here: "Waarom is my hart ewigdurend en my wond ongeneeslik, of my smart, skies tog. Waarom is my smart ewigdurig en my wond ongeneeslik?" So Jeremia vra 'n vraag wat so 'n bietjie na 'n vraag aan God lyk, 'n vraag oor God se getrouheid, 'n vraag oor God se betrokkenheid. Hy sê, "Waarom is my wond ongeneeslik? Waarom is my smart ewigdurig?" Dis amper soos 'n kind wat swaar kry en of gestraf word, of 'n kind wat nie seker is wat om gebeur nie en dan wil sê, dis altyd so. Dis permanent so. Dis nooit goed nie, is nooit lekker nie. Jeremia bevind homself daar. Hy sê, my smart is ewigdurend. Met ander woorde, dit het nog nooit goed gegaan met my nie, wat ons weet nie waar is nie. My wond is ongeneeslik. Maar dis die eerste keer wat ons in Jeremia se lewe lees van 'n wond. Met wat se wond sukkel hy hier? Is dit 'n emosionele wond? Is dit 'n fisiese wond? Ons weet dit nie eers nie. En dan gaan hy aan, hy sê, dit weier om gesond te word. Sou u vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike stroom? Waters wat nie standhoudend is nie. So Jeremia kry homself hier in 'n posisie, in 'n omgewing wat nie goed is vir sy geestelike belewenis nie, en hy bevraagteken God. Hy sê, my wond wil nie gesond word nie, ek beleef smart, en dan wys hy die vinger na God. Hy sê, sal u waarlik vir my soos 'n bedrieglike stroom wees? Met ander woorde, gister was daar water om te drink in hierdie stroom, en vandag dat ek wil kom drink, nou is hier niks nie. Waters wat nie standhoudend is nie, vra hy. En dan antwoord die Here vir Jeremia, daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Weereens sê 'n ander vertaling hier vir ons mooi wat die skrywer wil hê ons moet in moderne tye verstaan. Hy sê in Engels, die Here sê vir Jeremia, if you get rid of your suspicions concerning my faithfulness, I will restore you. Ek wil dit herhaal. Die Here sê vir Jeremia, if you get rid of your suspicions concerning my faithfulness, I will restore you. Beteken plaas ons onsself dood eenvoudig buite God se bereik. Nou ons begin God bevraagteken en ons is nie oortuig van sy liefde nie. En dan wil ek jou ou laas voordat ons afsluit vat na Paulus se oortuiging toe. Luister, waar gaan plaas Paulus hom wanneer Paulus sukkel met soortgelyke uitdagings as Jeremia? Wanneer Paulus homself bevind in die habitat, die plek, die omgewing waar gelowiges hulle self dikwels bevind, en dit is in omgewings wat nie altyd goed is nie, nie altyd positief is nie, nie altyd opbouend is nie, waarin die voordeel nie altyd aan my kant is nie, waarin ek nie altyd voel ek is nou die geseënde van die Here nie. Paulus leef oor uit oortuiging uit en nie uit sy omstandighede uit nie. Paulus leer ons kan groei selfs in onmenslike omstandighede. En Paulus se oortuiging word net meer en meer elke keer wanneer hy in slegter omstandighede beland. In Romeine 8 vers 35 en vers 37 tot 39 sê Paulus, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Dis asof Paulus op 'n plek kom in sy lewe nadat hy baie lyding deur is en baie verwerping deur is en baie vervolging deur is en meer as eenmaal vir die dood gelos is. Dis asof Paulus se oortuiging net sterker word en die omstandighede begin uitdaag en vir omstandighede sê, wie sal my skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Ek is seker Paulus noem nie sommer net idees hier op nie, hy praat van sy ervarings hier. Al hierdie goed het oor Paulus se pad gekom. Paulus verklaar, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En hier is die crux, hoe plaas ek myself in 'n habitat van geestelike groei? Ek leef uit die oortuiging dat God se liefde my die oorwinnaar maak. Ek oorwin, want ek is oortuig van sy liefde. En dis soos 'n kind wat swaar kry en weet ek kan nie deurkom, want my ouers het my lief. En dan sê hy, want ek is versekerd, ek is oortuig, dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte, hier is dit weer, hy sal my voete soos die van herte maak op my hoë plekke, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Kom, sluit die oë. Vader, ons bid dat die Gees, die woord sal napreek, in ons eie lewens, dat hierdie woorde sal echo in ons harte, in ons gees en ons gemoed, wanneer dit nie goed gaan met die kinders nie. In Jesus se naam. Amen.